Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri 20 noiembrie. La microfon Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vreme posomorâtă și astăzi, cu nori mai grei pretutindeni, care vor scutura chiar și o ușoară lapoviță pe spații largi, dar mai cu seamă în nord.
Unde, de altfel, valorile termice vor fi cuprinse între 2 și 3 grade. Maxima pentru Chișinău și regiunea centrală va fi de 5 Celsius, iar la sud termometrele vor arăta între 6 și 7 grade.
Victoria Maiei Sandu în scrutinul prezidențial înseamnă mult mai mult decât schimbarea unui președinte, având politic o semnificație mult mai mare, susține într-un interviu pentru Europa Liberă fostul președinte al Curții Constituționale, fostul ministru al Justiției, Alexandru Tănase. Explicații inclusiv de ce problema dizolvării actualului Parlament nu mai poate rămâne doar în zona procedurilor strict juridice peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre misterul alegerilor prezidențiale la Orhei. Tot atunci, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre o primă dovadă istorică a unui act de corupție.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri.
La microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Comisia Europeană a recomandat țărilor din Uniunea Europeană să-și reducă relațiile de cooperare cu Belarus, mai ales cele comerciale și în domeniul securității, dar să mențină sau chiar să întărească acele programe care sprijină societatea civilă și protejarea mediului înconjurător. Recomandarea văzută de corespondentul la Bruxelles al Europei Libere a fost trimisă guvernelor celor 27 de state membre și este de așteptat să fie aprobată la reuniunea miniștrilor europeni de externe din 7 decembrie. Uniunea Europeană nu recunoaște rezultatul alegerilor prezidențiale din Belarus din 9 august, câștigate de Alexandru Lukashenko potrivit rezultatelor oficiale cu peste 80% din voturi. Anunțul victoriei lui Lukashenko a provocat un val de proteste care continuă și astăzi, proteste la care se cere demisia președintelui și organizarea de noi alegeri corecte, la fel ca și eliberarea tuturor deținuților politici. În Rusia, numărul de contaminări cu COVID-19 a trecut de 2 milioane, iar Moscova rămâne zona cea mai afectată cu peste 6400 de noi cazuri confirmate joi. Ministrul Sănătății a apelat din nou la guvernator să ia măsuri sanitare mai drastice pentru a limita răspândirea pandemiei. Numărul zilnic al deceselor a crescut de asemenea la 463, număr relativ mic față de ce anunță alte țări. Însă Rusia contabilizează altfel decesele, luându-le în calcul numai pe cele în care se poate dovedi că noul coronavirus este cauza directă a decesului. În acest moment, Rusia este a cincea cea mai afectată țară din lume de COVID-19, după Statele Unite, India, Brazilia și Franța, spre deosebire de situația din primăvară. De această dată, Rusia nu a mai impus o carantină națională ca majoritatea țărilor din lume și Rusia încearcă să limiteze răspândirea pandemiei cu măsuri sanitare impuse la nivel local sau regional pentru a nu bloca din nou total economia. În Republica Moldova joi s-au confirmat încă 1442 de noi cazuri de COVID-19, sunt mai puține cazuri decât recordul de peste 1600 înregistrat în ziua precedentă, dar rata de pozitivare a crescut, fiind depistată pozitiv aproape fiecare a doua persoană testată. Premierul României, Ludovic Orban, a apelat la Ungaria și Polonia să nu mai blocheze adoptarea bugetului multianual al Uniunii Europene și a planului de sprijin pentru economiile lovite de pandemia de coronavirus și să accepte faptul că accesarea condiționată a fondurilor europene, citez, mărește încrederea cetățenilor europeni că banii lor sunt folosiți corect. Într-un interviu cu Politico.eu, premierul român a atras atenția că opoziția celor două guverne se întoarce în ultimă instanță împotriva propriilor cetățeni. În iulie, liderii Uniunii Europene și Parlamentul au căzut de acord să condiționeze accesul la fondurile europene, inclusiv la pachetul de ajutoare speciale pentru combaterea efectelor pandemiei, de respectarea principiilor de bază ale statului de drept. O condiționare respinsă categoric de Ungaria și Polonia, care consideră aceste condiții vagi, arbitrare și, de fapt, îndreptate împotriva lor. Ambele țări sunt acuzate de limitarea independenței justiției și a libertății presei la Bruxelles. Joi, la summitul virtual al Uniunii Europene nu s-a găsit un compromis, așa că unii lideri europeni au început chiar să vehiculeze posibilitatea ca bugetul și pachetul special de sprijin să fie adoptate excluzând Ungaria și Polonia. Criza provocată de blocarea bugetului european are repercusiuni și asupra bugetului pentru diverse programe vizând țările parteneriatului ISIC, inclusiv Republica Moldova. Într-un interviu cu Europa Liberă, europarlamentarul român Siegfried Mureșan a asigurat însă că și în eventualitatea unui blocaj prelungit, Republica Moldova nu va rămâne fără sprijin financiar european, pentru că Uniunea Europeană va funcționa cu un buget provizoriu echivalent cu cel din acest an. Victimele vor fi însă noile priorități, a declarat Mureșan, între care mari proiecte de infrastructură pe care el speră ca Uniunea Europeană să le poată finanța în Republica Moldova, începând cu interconectarea energetică. În statul Georgia din Statele Unite, unul din statele tradițional republicane câștigate însă de democratul Joe Biden în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, renumărarea manuală a peste 5 milioane de voturi a confirmat victoria democratului. Renumărarea fusese cerută de campania președintelui Donald Trump, care susține că s-au comis fraude și neregularități, cererea sprijinită și de cei doi senatori republicani din Georgia, care în ianuarie intră ambii în turul de balotaj pentru nou mandat în Senat. Erau puține șanse ca renumărarea voturilor să ducă la o schimbare a rezultatului prezidențialelor, dar miza campaniei republicane sunt de fapt alegerile pentru Senat. Trump și partidul său speră că, punând sub semnul întrebării corectitudinea votului din noiembrie, să mobilizeze și mai mult alegătorii republicani pentru votul senatorial din ianuarie. De rezultatul acestuia depinde dacă republicanii reușesc sau nu să-și mențină la limită majoritatea în Senat, după ce au pierdut Casa Albă, iar democrații și-au reconfirmat controlul asupra celelalte camere a Congresului, Camera Reprezentanților.
Doamnelor și domnilor, găsiți știri mereu reînnoite pe pagina de net a postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr.
Când intră în exercițiul funcțiunii Maia Sandu, în ce condiții poate fi dizolvat Parlamentul, ce pași urmează a fi făcuți până când Igor Dodon va transmite ștafeta președintei alese? La întrebările Valentinei Ursu răspunde Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale.
Există prevederi constituționale foarte clare în acest sens, care revăd că președintele ales își preia mandatul după investire, dar acest lucru s-a întâmplat după ce expiră mandatul actualului președinte. Deci mandatul președintelui Dodon expiră, dacă nu greșesc eu, în luna decembrie 24.
Ce mai poate face Igor Dodon ca președinte în exercițiu în acest răstimp?
Mandatul lui nu este limitat, dar oricum el nu are competențe legale de a face ceva. Poate să mai dea niște discuții de fapt, poate să mai semneze niște decrete, în fond, el nu este limitat în exercitarea mandatului său în această perioadă de timp. Sunt deosebire de Parlament sau alte instituții care, aflându-se pe final de mandat, au anumite limite. Președintele nu le are.
Și Maia Sandu trebuie să aștepte data de 23 decembrie pentru a intra în exercițiu funcțiunii.
Procedura de investire poate să aibă loc și mai repede. Eu nu văd o problemă în sensul ăsta. E chestiune mai mult protocolară. Dar din punct de vedere juridic, intră în funcțiune și predarea dosarilor, hai să zicem așa, cheilor de la președinție, ca un gest simbolic, urmează să aibă după ultima zi de mandat a președintelui actual.
Moldovenii, mulți din ei își doresc alegeri anticipate pentru că, așa cum spune vocea poporului, actualul legislativ a demonstrat că nu ar fi atât de eficient și că chiar nu ar mai fi reprezentativ. În ce condiții se poate ajunge la alegeri parlamentare anticipate?
Sunt două chestii care trebuie să discutăm separat. În primul rând, cei ce ține de vocea poporului că Parlamentul nu ar fi reprezentativ sau nu ar mai fi eficient, nu sunt argumente legale. Evident că niciun Parlament nu poate fi dizolvat pe aceste motive. Există motive foarte clare în Constituție care reglementează procedura de dizolvare a Parlamentului. Și în cazul de față, este vorba despre imposibilitatea Parlamentului de a vota legi și cea de-a doua, imposibilitatea de a forma un guvern. Noi, la ora actuală, avem un guvern în funcție, iar Parlamentul, nu știu dacă poate vota legi, dar aparent votează. În sensul ăsta nu există o problemă și nu văd cum Curtea Constituțională ar putea constata circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului în condițiile astea. Dar în cazul în care guvernul demisionează și nu va fi posibil investirea unui nou guvern, atunci, în mod clar, peste 90 de zile, președintele va avea dreptul să meargă la Curtea Constituțională să ceară constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului. Dar e o problemă politică, nu e o problemă juridică la mijloc. De fapt, victoria Maia Sandu înseamnă mult mai mult decât schimbarea unui președinte. Are o semnificație mult mai mare și atunci politicienii care cu adevărat privesc politica ca o activitate în beneficiu societății, trebuie să fie conștient de schimbarea care s-a produs. În acest considerent, eu cred că problema dezolvării Parlamentului nu trebuie lăsată în zona juridică, trebuie să fie tranșată de oamenii politici foarte conștient, să fie o decizie politică asumată întregii clase politice, că sistemul parlamentar necesită să fie resetat și atunci soluțiile juridice vor găsi mult mai repede.
Problema care se pune acum că ar lipsi o majoritate parlamentară, iar în lipsa unei majorități e greu să funcționeze executivul.
Eu sunt de acord că în lipsa unei majorități nu poate fi investit un executiv, dar atâta timp cât executivul există și nu este demis, se presupune că el are sprijin parlamentar. Nu contează dacă există o majoritate formalizată sau una neformalizată. Atâta timp cât nimeni nu vine cu moțiune și nu se întâlnesc numărul necesar de voturi pentru a da jos acest guvern, el este absolut funcțional și nu există nicio posibilitate de a pune în discuție dizolvarea Parlamentului. Repet, eu cred că nu trebuie căutate soluțiile în zona juridică, deoarece se va ajunge la o confruntare din asta absolut istoritoare pentru toate părțile care poate să dureze până la 2 ani de zile și să nu se termine cu nimic. Și acest mandat foarte important a doamnei Sandu s-ar putea să fie pierdut în van pe niște șobolăneri din astea dintre politicieni care îi va eroda pe toți. Eu cred că noi avem acum nevoie de o discuție deschisă. De moment ce s-a produs această schimbare, de moment ce s-a închis o filă în istoria Republicii Moldova, am deschis alta. Este important ca toți oamenii politici să accepte un dialog public unde s-ar stabili, așa, hai să zicem, o foaie de parcurs. E primul element acestei foi de parcurs, urmând a fi, sigur, ca legele parlamentare anticipate.
Cum poate începe mandatul Maiei Sandu în calitate de președinte cu o majoritate parlamentară ostilă președinției, de exemplu?
La fel cum a avut și președintele Dodon. Republica Moldova este republică parlamentară, nu există necesitatea ca președintele să aibă o majoritate în Parlament. Eu cred că este chiar dăunător ca președintele să aibă o majoritate în Parlament. Asta ar reduce la zero principiul separației puterilor în stat și a transforma președintele dintr-un arbitru neutru într-un jucător activ, ceea ce ar distorsiona sistemul și l-ar face să funcționeze fix așa cum a funcționat aceste 30 de ani, cu excepția mandatului președintelui Timofei, vreau să fac această precizare. În mod normal, sistemul nostru constituțional presupune că președintele trebuie să aibă o voce puternică politică, o voce morală. În spatele președintelui trebuie să există o ascensiune populară suficient de mare încât președintele să poată influența agenda politică a Parlamentului fără să aibă o majoritate. Altfel, dacă întregul efort va fi concentrat pe formarea unei majorități în speranța că în urma alegerilor anticipate vor fi 51-52 de voturi și va funcționa această majoritate 4 ani de zile și abia mai apoi începem să facem schimbările, ne vom întoarce exact la punctul de unde ne-am pornit. De-aia ziceam că doamna președintă Sandu are în fața asta o alegere strategică, fundamentală, pe care trebuie să o facă. Să opteze pentru un model politic pe care ea îl va urma. Fie va urma modelul statelor baltice, unde președinții celor trei state nu au competențe majore, nu au majorități controlabile în Parlament, dar sunt arbitrii neutri și grații puterii morale și încrederii care este dată de societate pot influența agenda publică, sau să mergem pe varianta pe care s-a mers la noi, unde s-au format majorități prin metode oculte, înțelegeri, partajări, să ne amintim cum s-a format AIE1, cum s-a format AIE2, nu mai vorbesc de actuala majoritate, cum s-a format sau cum se forma în perioada guvernării democrate. De-aia ziceam că acum suntem la un punct de răscruce unde doamna președintă Sandu poate opta pentru-un alt model de a face politică, unde ar exista și ar apărea în sfârșit, după 30 de ani, o voce morală puternică la nivel de șefia statului. În plus, având și un set de instrumente, bineînțeles, legale, cu posibilitatea de a bloca adoptarea anumitor legi, posibilitatea de a efectua anumite remanieri guvernamentale, de a antifica anumite persoane care nu sunt în regulă să acceadă funcții publice, poate bloca numirea anumitor judecători care nu sunt potriviți în funcțiile ocupate. Procurorul general, ele sunt echilibrate, sistemul nostru este foarte bine construit. Este doar important să fie folosit pornind de la principiile funcționării unei societăți democratice. În caz contrar, ne întoarcem exact la modelul pe care ne-am despărțit și ne-am bucurat toată lumea cu câteva zile.
Dar Maia Sandu a câștigat acest mandat pentru că a promis o luptă înverșunată împotriva corupției, consolidarea statului de drept, consolidarea democrației și ar trebui într-un fel să nu dezamăgească electoratul.
Nu este adevărat. Doamna Sandu nu poate dezamăgi electoratul său dacă va veni cu mesaje puternice politice, dacă va folosi dreptul său constituțional la inițiativă legislativă de a veni în Parlament cu proiecte bine gândite, bine închegate. Ceea ce este necesar acum, să avem un plan de țară pentru 10 ani de zile, un plan de reformă, inclusiv justiție, care nu ar fi de un an de zile, să nu ne facem iluzii, așa ceva. Nu va fi posibil, el va ieșua. Și după aia am mai avut experiență triste în mandatul guvernului trecut. De asta eu zic că este o răspundere partajată. De o parte este răspunderea președintelui de a-și pune în aplicare acele mesaje politice care au mers, dar trebuie să fie suficient de matură și să înțeleagă că anumite lucruri nu pot fi făcute peste noapte, iar președintele are un set limitat de a influența starea de lucru. Nu este competența lui. Suveranitatea populară nu aparține președintelui, aparține Parlamentului. Astfel, președintele poate veni cu mesaje puternice și combaterea corupției, președintele poate bloca în anumite situații, anumite decizii ale executivului. Plus, mai există un instrument pe care niciun președinte nu l-a folosit cândva. Maia Sandu poate folosi acest instrument. Este vorba de dreptul președintelui de a suspenda anumite decizii ale executivului. Când ele, bunăoară, pot fi suspectate că conțin anumite elemente de corupție, clientelarism și multe, multe altele. De asta ziceam că președintele are suficiente pârghii pentru a-și pune în aplicare acele mesaje politice. Dar oamenii nu trebuie să aștepte acum de la președinte că asta îi va mări salariile sau că mâine, vezi, Doamne, justiția va funcționa în Moldova cum funcționează în Lituania sau cum funcționează în Estonia. Lucrul ăsta nu se va întâmpla. Și, de fapt, suntem cu toții puși în fața unui test de maturitate, dacă vreți. De o parte politicienii, de altă parte societatea, trebuie să fie suficient de matură și să înțeleagă că anumite proiecte pot fi derulate în anumite perioade de timp, accelerându-le sau punând presiuni, doar vom determina să se refugieze toată această energetică într-o zonă a populismului, care nu ne va da nouă absolut nimic.
Un anunț pe care îl făcea premierul Chicu, că cel mai probabil creditul din Rusia nu va mai veni, acest lucru poate pune în dificultate Republica Moldova, care a inclus acești bani în bugetul de stat.
Nu e nicio problemă. Nu vor veni acești bani să vă găsi bani pe piața internă, de unde se poate guverni, tot timpul au soluții de unde se împrumute. Sunt bani mai ieftini, sunt bani mai scumpi. Eu cred că banii care trebuiau să vină din Federația Rusă erau bani toxici, din simplu motiv că puneau în dependență mare potențială guvernul Republicii Moldova față de un guvern cu care noi avem foarte multe capitole neîncheiate, inclusiv pe zona conflictului militar transnistrean, plus avem o istorie a războaielor comerciale care Rusia le-a purtat împotriva Republicii Moldova. Mai mult ca atât, mesajele care au venit după alegerile prezidențiale din Moscova în direcția Chișinăului arată foarte clar că Rusia nu intenționează să renunțe la instrumentele sale tradițională de presiune și influență, inclusiv la cele financiare. Astfel, acest credit, nu știu dacă are rost și mai trebuie să fie accesat. Este foarte important ca mesajele care vin de la Chișinău să fie mesaje optimiste, mesaje de schimbare, mesaje de deschidere și atunci noi vom putea obține aceleași sume în condiții mult mai bune de la alte instituții sau de la alte guverne, inclusiv de la Uniunea Europeană, fără dificultăți prea mari și care nu ar avea niciun fel de obligațiune politice neînțelese și greu de estimat.
Pentru că și liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a reacționat și a spus că și-ar dori un dialog productiv și nu lozinci goale în relația Tiraspolului cu Chișinăul. Și pentru că Igor Dodon a arătat ce cooperare putea să existe între cele două maluri ale Nistrului, ce povară cade pe umerii doamnei Sandu când e vorba despre dosarul transnistrean?
Discuțiile cu așa numitul lider de la Tiraspol sunt absolut inutile. Noi trebuie să discutăm cu cei care iau decizii, ori deciziile sunt toate la Moscova și nu la Tiraspol. Discuțiile cu Tiraspol nu fac altceva decât să consolideze regimul de la Tiraspol, să perpetueze această stare de ocupație militară rusească care o avem din anii 90 în teritoriile de est ale Republicii Moldova. Doamna Sandu trebuie să poartă discuțiile pe marele noastre dosare, inclusiv pe dosarul Transnistrian, cu acele cancelarii unde se iau deciziile. Ori, deciziile nu se iau la Tiraspol, Krasnoselski este o marionetă a Federației Ruse. Ceea ce a făcut Igor Dodon în mandatul său în relație cu Transnistria nu a făcut decât să mimeze, să joace un rol într-un joc de prost gust care spunea cu negocierile cu Tiraspolul. Ați văzut foarte bine unde, de fapt, a funcționat acest mecanism. Atunci când a fost nevoie să-i furnizeze kilograme de voturi din teritoriile ocupate, atunci a funcționat. În rest, nu a funcționat nimic. Moldovenii, cum au o serie de restricții, așa și le au. Problemele majore care se confruntă nu sunt rezolvate. Vamele funcționează. Nu există niciun progres. Și nici doamna Sandu nu va putea obține nimic dacă va urma aceeași logică păguboasă de a discuta cu Krasnoselski, cu excepție chestiuni umanitare. Singurul lucru care poate fi discutat cu administrația de la Tiraspol sunt chestiuni umanitare care ne-ar permite nou ca și stat recunoscut pe plan internațional să ne onorăm obligațiile noastre față de cetățenii noștri care se află temporar în teritoriile ocupate. Dar dimensiunea politică nu are rost să o discutăm sub nicio formă. Toate aceste decizii nu sunt poate la Tiraspol.
A fost Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale. Găsiți interviul desfășurat pe pagina de net a postului nostru de radio. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Ala Tocarciuc a realizat un sumar la zi despre vaccinurile anti-COVID-19 într-un editorial pentru IPN. Autoarea scrie că se presupune că se vor livra anumite cantități și țărilor mici prin intermediul alianțelor internaționale pentru vaccinuri. Ea notează că principiul egalității în acces trebuie să fie respectat. Autoarea mai opinează că riscul că oamenii ar putea abandona măsurile de protecție crește semnificativ în aceste condiții. Citez, vreau să cred că la mijlocul anului 2021 am putea primi o anumită cantitate din vaccinul care va obține autorizație și se va dovedi a fi sigur și eficient și în Moldova, scrie Tocarciuc. TV8 citează o serie de experți care vorbesc despre posibilitatea unor alegeri parlamentare anticipate. Din perspectiva societății civile, Parlamentul trebuie să fie schimbat. Despre aceasta au vorbit și politicienii. Dar ca politolog, afirmă Cornel Ciura, el spune că înțelege că au fost pornite tot felul de jocuri. În opinia sa, actorii vor recurge la strategii pentru a-i fenta pe ceilalți. Alegerile anticipate vor fi organizate atunci când le va conveni actorilor mari importanți și vor găsi aleagă pentru a rezolva această problemă, consideră el. Jurnalistul Dumitru Ciorici este de părere că este o chestiune discutabilă cine este favorizat în acest moment. Evident, acest parlament trebuie să plece, trebuie să vină un parlament nou. Doar că într-un parlament nou, sondajele arată că situația nu va fi mai simplă, va rămâne la fel de complicată, a adăugat Ciorici. Dodon a pierdut președinția, a pierdut și Rusia? Categoric nu, scrie Petru Grozavu într-un editorial pentru ziarul De Gardă. În opinia sa, nu are cum pierde Rusia controlul asupra Republicii Moldova. Citez, în primul rând, pentru că are sub ea Transnistria și, doi, pentru că Dodon nu este singurul agent de influență al Rusiei la Chișinău, afirmă Grozavu. El menționează că Rusia mai degrabă a câștigat un partener de dialog, care i-a lipsit în cazul lui Dodon. Unul cu care se poate negocia în toate câte le au de rezolvat în relațiile lor, Republica Moldova și Rusia. Urmează al doilea pas spre schimbare, care, citez, fie se va încheia cu o nouă soluție pentru o nouă majoritate parlamentară și pentru schimbarea guvernului, fie cu alegeri anticipate. Într-un editorial pentru Gazeta de Chișinău, Vyacheslav Negruța scrie despre îndemnul lui Igor Munteanu față de colegii din Parlament să-și confirme public voința de a vota în următoarele săptămâni proiectul de lege Magnitsky, care poate alinia Republica Moldova la standardele internaționale de integritate și de sancționare a persoanelor implicate în infracțiuni grave împotriva drepturilor omului prin acțiuni de corupție, spălare de bani și așa mai departe. Citez, Republica Moldova are câteva cazuri gen Magnitsky pentru care merită adoptarea adoptată o lege similară. Printre acestea, spălarea de bani, fraudarea fondurilor din sistemul bancar, inclusiv Banca Națională, violarea drepturilor omului, inclusiv în cazul celor 7 profesori turci extradați ilegal, scrie autorul. Legea Magnitsky în Republica Moldova poate demonstra un atașament ferm și categoric față de declarațiile și acțiunile de combatere a corupției la nivel înalt, față de combaterea spălării banilor și penalizarea violatorilor drepturilor omului, conchide Negruța. Înfrângerea indubitabilă a lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale din Republica Moldova a amintit de adevărul imuabil. Kremlinul pierde întotdeauna când e vorba de democrație, consideră jurnalistul ucrainean Vitali Portnikov, citat de portalul deschide.md. Orice scrutin liber aduce victorie politicienilor orientați spre valori și nu spre corupția și ranchiunea regimului ridicol al lui Putin, afirmă Portnikov. El susține că Kremlinul mereu încearcă să intimideze și să mituiască pe liderii aleși în mod democratic, fiindcă Putin se simte neconfortabil cu astfel de lideri, oricine ar fi ei. Și Lidia Ceban scrie pentru portalul Noi.md o analiză despre încăierarea cu pandemia. Autoarea scrie că de la începutul pandemiei, societatea parcă se divizase în două tabere, cei care cred în viclinia virusului și cei care îl ignoră, citez. În mare parte, grație, cu ghilimelele de rigoare, comportamentului celor din urmă, în țara noastră epidemia nu se potolește și medicii noștri zi de zi suportă lovituri enorme, consideră Ceban. Poate din această criză pandemică, medicina noastră va ieși mai puternică. Medicii noștri acumulează experiență valoroasă de lucru în situații extreme, iar structura medicală experiența lucrului cu aplicarea tehnologiilor avansate, presupune autoarea, citez. Și vom avea nu o medicină în prima linie, ci o medicină avansată, iar deocamdată să ajutăm medicilor și nouă înșine, se conchide în material. Mai multe găsiți în presă.
Чисто белая политика, но он царь. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелуту. Văzută de Lilian Ciocan.
O mare surpriză a alegerilor din 15 noiembrie a fost victoria categorică a Maiei Sandu Norhei, fieful partidului Șor, oraș în care mulți oameni se țin de oligarhul Ilan Șor. Maia Sandu a luat 70% acolo, unde 70% ia mereu partidul politicianului Fugar. Un rezultat care a provocat multă nedumerire și chiar stupoare. Ce s-a întâmplat? Cum e posibil așa ceva? E greu de spus. Au conlucrat pe semne mai mulți factori. Primul și cel mai important a fost acela că în turul 2 lipsea Violeta Ivanov, candidata partidului Șor, care făcuse furore la Orhei în primul tur. În absența unui candidat al lui Șor, oamenii au fost lăsați să voteze cum le trece prin minte, unde mai pui că nu au existat niciun fel de mesajele formațiunii lui Șor privind susținerea vreunui candidat rămas în competiție. În fond, dacă ne gândim mai bine, partidul Șor nu se înțelege prea bine nici cu socialiștii, nici cu PAS. Era deci cam tot una cine câștigă, așa că poporul a avut libertate deplină. De ce însă orheienii au făcut saltul halucinant de la Șor la Sandu și nu au mers spre Dodon? Cred că această alegere ne arată cât de nesigure și maleabile sunt preferințele alegătorilor moldoveni. A fost probabil o alegere spontană, făcută în baza unor calcule simple și pragmatice. Satisfăcuți de trotuarele reparate și microbuzele noi, fascinați de luminile Orheilandului, orheienii s-au gândit că pro-europeana Maia Sandu e mai aproape de asemenea performanțe economice decât socialistul Dodon. Ferește, nu bag mâna în foc, e o supoziție. Și e de presupus că mâine la alte alegeri acești orheieni vor vota masiv din nou partidul Șor. Ar fi o analiză interesantă, aceea legată de mentalitatea coagulată în ultimii ani la Orhei, acest Monaco al Estului, vorba lui Șor. Sunt convins că vom mai avea ocazia să discutăm despre orheieni și opțiunile acestora.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
O inscripție romană descifrată recent de arheologi în Bulgaria pare primul certificat oficial al corupției. E vorba de un mesaj trimis pe la 190 de împăratul Septimius Severus, unei colonii romane de la Dunăre. Împăratul mulțumește pentru o donație de 700.000 de dinari. O sumă uriașă, întâmpinată de arheologi cu un strigăt unanim. Corupție! Și încă imperială. Adevărat, banii au cumpărat favoruri imperiale, dar povestea e mai complicată. Banii au fost plătiți împăratului de un oraș care a încercat să răstoarne prin forță susținând un alt pretendent la tron. Banii au fost puși de fapt să șteargă păcate și să oprească justiția. Morala acestei descoperiri neașteptate spune că etichetele înșală. Așa cum n-a fost istoria luptei de clasă, istoria nu e nici istoria luptei anticorupție. În plus, uneori, corupția e exact ce pare, dar pe dos. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțir. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.